Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ជនសង្ស័យក្នុងការវាយប្រហារនៅដាឡាស់ជាអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកដែលសម្ដែងការគាំទ្រដល់ពួកស្បែកខ្មៅក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកនឹងត្រួតពិនិត្យលើករណីប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាសោកនាដកម្មក្នុងទីក្រុងដាឡាស់ធ្វើឲ្យលោកអូបាម៉ាកាត់បន្ថយដំណើរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបរបស់លោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះជាមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីមរណភាពរបស់ស្វាមីលោកស្រីគឺលោក Scott Lipper ដែលជាអតីតអ្នកប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ UNDP និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកព្រំវិចិត្រវិចិត្រករខាងគំនូរព្រេងនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមារអំពីការបង្កើតអង្គការនេះឡើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាជនសង្ស័យជាឃាតករនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយទៅលើប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas គឺជាអតីតយុទ្ធជនរបស់អាមេរិកដែលធ្លាប់បានបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើយោងតាមមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យថាឈ្មោះ Michael Xavier Johnson រស់នៅក្នុងតំបន់ Mesquite ជាក្រុង Dallas ជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រប៉ូលីស5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមន្ត្រីប៉ូលីស7នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ឆ្មក់បាញ់ដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាទៅលើប៉ូលីសចំពោះការសម្លាប់បុរសជនជាតិអាហ្វ្រិកអាមេរិកកាំងចំនួន2នាក់ជនស៊ីវិល2នាក់ក៏បានរងរបួសផងដែរនៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសអាមេរិកចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001រួចមកលោក Jay Johnson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាក្បាន់កំភ្លើងទំនងជាធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារនេះតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះជនសង្ស័យ Johnson បាននិយាយទៅកាន់ប៉ូលីសក្នុងអំឡុងពេលប្រឈមមុខដាក់គ្នានោះថារូបគេមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនឹងប៉ូលីសដែលបានបាញ់សម្លាប់បុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅហើយគេក៏បាននិយាយថាខ្លួនចង់សម្លាប់ជនជាតិស្បែកសជាពិសេសប៉ូលីសស្បែកសជននេះក៏បានបន្ថែមថាខ្លួនមិនបានសហការជាមួយនឹងក្រុមណាមួយនោះទេបន្ទាប់ពីមានការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅចំណតរថយន្តមួយនោះចនសិនត្រូវបានសម្លាប់ដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ដែលចងភ្ជាប់ទៅនឹងមនុស្សយន្តរបស់ប៉ូលីសក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបន្តពិនិត្យមើលរឿងក្តីនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាដែលបុរសម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសមួយរូបនៅក្នុងរថយន្តរបស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះជនរងគ្រោះឈ្មោះ Philando Castle ដែលមានស្បែកខ្មៅក្នុងវ័យ32ឆ្នាំធ្វើការនៅក្នុងសាលារដ្ឋមួយត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណនាទីបន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យលោក David Jacobs អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានថ្លែងថាក្រសួងយុតិធម៌នឹងបន្តពិនិត្យមើលការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ឈ្មោះ Philando Castle ហើយក្រសួងយុតិធម៌ក៏ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការជួយដល់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតនេះតាមសេចក្តីត្រូវការផងដែរស្នងការប៉ូលីសរដ្ឋមីនីសូតានៅក្នុងទីក្រុង Saint Anthony ប្រចាំនៅសហគមន៍ Falcon Heights ដែលកើតមានការបាញ់សម្លាប់នេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលជាប់សង្ស័យត្រូវបានដាក់ឲ្យឈប់សម្រាកលក្ខណៈស្តង់ដាដោយទទួលបានប្រាក់ខែធម្មតាចំពោះការឈប់សម្រាកនេះប៉ុន្តែប៉ូលីសនោះមិនបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនោះទេលោក John Maxit ស្នងការប៉ូលីសដេីទីបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ នៅក្នុងនិស្សិតសាសនិស្សិតសាព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ុន្តែលោកមិនបានទទួលសំណួរពីអ្នកកាសែតនោះទេការសម្លាប់ប៉ូលីស5នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Dallas ធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាកាត់បន្ថយដំណើរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបរបស់លោកចំនួន1ថ្ងៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការអូតង់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងជិត 1,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលក្រមមន្ត្រីហៅថាជាកងកម្លាំងមិនសូវច្រើនដែលមានគោលបំណងនឹងបង្ក្រាបភាពកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីសមាជិកអង្គការអូតង់បានឯកភាពនឹងការដាក់ពង្រាយកងទ័ពបន្ថែមនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បាល់កង់ដូចជាប្រទេសអេស្តូនីប្រទេសឡេតូនីនិងប្រទេសលីទុយអានីដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលកងកម្លាំងអង្គការអូតង់និយាយថាគឺជាការដាក់ពង្រាយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានបញ្ចប់រួចមកការសម្រេចក្នុងការបង្កើនកងកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការដាក់សម្ពាធពីសំណាក់មេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់បាល់កង់ដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងភាពកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីអ្នកវិភាគខាងការពារប្រទេសបាននិយាយថាការសិក្សារបស់ពួកគេនាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីអាចដណ្ដើមយករដ្ឋធានីនៃប្រទេសណាមួយក៏បានក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ60ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យអង្គការអូតង់ងាកការផ្ដោតរបស់ខ្លួនពីការទុកចិត្តទៅជាការរុញរាទៅវិញចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអូបាម៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនិយាយផ្ដោតច្រើនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីមិនបង្ហាញសញ្ញាអ្វីថានឹងបង្ហាញការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានឈ្លានពានអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនោះទេមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកអូបាម៉ានឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់ដូចជាមេដឹកនាំប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Poroshenko ផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីមរណភាពរបស់ស្វាមីលោកស្រីគឺលោក Scott Lipper ដែលជាអតីតអ្នកប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ UNDP នឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកព្រំវិចិត្រវិចិត្រករខាងគំនូរព្រេងនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមារអំពីការបង្កើតអង្គការនេះឡើងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ក្នុងការបង្កើនថវិកាសម្រាប់បោសសម្អាតគ្រាប់មីនចាស់ៗដែលបន្តផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងបទចម្រៀងរបស់ថៅមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមដែលកំពុងចាប់ដើមពេញនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Scott Lipper ដែលជាអតីតអ្នកប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNDP នៅកម្ពុជានិងត្រូវជាស្វាមីរបស់លោកស្រីមូសុខួរបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយសារតែជំងឺមហារីកលំពេងលោក Scott Lipper គឺជាបុគ្គលដែលទទួលបានការគោរពនិងការកោតសរសើរពីសំណាក់មនុស្សម្នាជាច្រើននៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍដើម្បីចូលរួមក្នុងគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនៃវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោក Scott Lipper VOA សូមជូនកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រនៃ VOA និងលោកស្រីមូសុខួរហើយកិច្ចសម្ភាសន៍នេះចែកចេញជាពីរភាគនៅក្នុងភាគទី1នេះគឺផ្ដោតទៅលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីតាំងពីពេលដែលលោកស្រីបានទទួលដំណឹងថាស្វាមីរបស់លោកស្រីមានជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះនិងរបៀបនៃការថែទាំអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នឹងលាតត្រដាងអំពីបណ្ដាំនានាដែលលោក Scott Lipper បានផ្ដាំនៅមុនពេលដែលលោកលាចាកលោកនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី1នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរនាងខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកស្រីអញ្ជើញមកផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃនេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយនិងចែករំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារលោកស្រីចំពោះមរណភាពរបស់លោក Scott Lipper ដែលជាស្វាមីក៏ដូចជាលោកឪពុកដោយសារតែជំងឺមហារីកហើយប្រធានបទសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមទោសលោកស្រីទុកជាមុនប្រសិនបើសំណួរណាមួយអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍លោកស្រីចា
៎ សូមអរគុណចា
៎ចា៎ហើយសម្រាប់សំណួរទី1ដែរគឺខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកស្រីអាចរៀបរាប់អារម្មណ៍លោកស្រីបន្តិចបានទេនៅពេលដែលលោកស្រីទទួលបានដំណឹងនេះភ្លាមភ្លាម
អ្វីដែលជាការធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ស្ទើរតែបាត់បង់ស្មារតីគឺគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ប្រហែលជាគ្រួសារអ្នកដទៃទៀតដែរពេលដែលឮថាមានជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺមហារីកជាពិសេសមហារីកលំពេងគឺជាមហារីកដែលសាហាវជាងគេពីព្រោះមានប្រហែលជា 10% ទេដែលអាចមានសង្ឃឹមតែខារោះចាហើយអត់មានសញ្ញាអីសោះមហារីកលំពេងនៅពេលដែលមានសញ្ញាគឺស្ទើរតែចប់ទៅហើយពីព្រោះមហារីកលំពេងនេះគឺលំពេងគឺជាអ្វីដែលនៅក្នុងក្រពះរបស់យើងហើយគឺជាប្រដាប់សំខាន់ណាក្នុងការកិនអាហារមិនមែនជាកិនអាហារប៉ុន្តែក្នុងការកិនអាហារក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយមហារីកលំពេងនេះគឺថាទោះបីជាយ៉ាងមិនក៏ដោយគឺមានតែ 10% ដែលអាចសង្ឃឹមថារស់អញ្ចឹងសំខាន់គឺនៅពេលដែលយើងបានព័ត៌មាននឹងភ្លាមស្លុតហើយស្លុតក្នុងការស្លុតនេះពីព្រោះយើងមិនអត់មានគិតថានឹងមានរោគនឹងកើតឡើងពីព្រោះអត់មានសញ្ញាអីទាល់តែសោះចាហើយនៅពេលដែលយើងឮភ្លាមអ្វីដែលជាការសំខាន់នៃការឆ្លងកាត់របស់ខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺយើងត្រូវការឲ្យពេទ្យពន្យល់យើងទោះបីយើងចេះដឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពីព្រោះយើងដឹងថាមហារីករំពេគឺជាមហារីកដែលសាហាវយើងចង់ឲ្យពេទ្យពន្យល់យើងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលយើងចង់ឲ្យដឹងថាហេតុអីបានមានមហារីករំពេហើយមានសង្ឃឹមឬទេទាំងអស់នេះជាសំណួរទាំងអស់ហើយដែលខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឃើញថាការកង្វះខាតនៅក្នុងការផ្ដល់ពិភាក្សាប្រឹក្សារវាងអ្នកជំងឺគ្រួសារនិងគ្រូពេទ្យនឹងខ្ញុំឃើញថាមានកង្វះខាតធម្មតាច្រើនតែពេទ្យអត់ទាំងមានពេលមកពិភាក្សាផងដឹងថាពីឈឺមិនមិនឈឺអីមហារីកមិននឹងមហារីកអីនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាសំខាន់គឺផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់នឹងការទុកចិត្តដើម្បីឲ្យគ្រួសារនិងអ្នកជំងឺដែលមានមហារីកជាពិសេសមហារីកលំពេងឬមហារីកសាហាវដទៃទៀតឲ្យមានទំនុកទុកចិត្តដើម្បីតស៊ូទៅមុខចា
ចាហើយនៅពេលដែលលោកស្រីក៏ដូចជាលោកស្វាមីលោកស្រីពេលបានទទួលដំណឹងនឹងភ្លាមតើលោកទាំងពីរអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្យាបាលជំងឺឬក៏យ៉ាងមិនដែរលោកស្រី
ចាអត់ទេអត់ទាំងដឹងថាមានជំងឺផងគឺមកដើម្បីជួបជុំកូនស្រាប់តែមុខគាត់ឡើងលឿងភ្នែកគាត់ឡើងលឿងចាឃើញសញ្ញាមិនស្រួលនៅស្រុកខ្មែរគាត់ដូចជាហត់បន្តិចបន្តួចទេមិនអត់មានអីគួរអស្ចារ្យទេហើយប្តីខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានសុខភាពបរិបូរណ៍អាយុ62ឆ្នាំដល់ចុះមកពីលើកប៉ាល់ហោះមកស្រាប់តែនៅទីក្រុងញូវយ៉កឃើញមុខគាត់ឡើងលឿងភ្នែកគាត់ឡើងលឿងបញ្ជូនទៅពេទ្យភ្លាមនេះកន្លែងនេះដែលខ្ញុំតែមានការអីខ្ញុំគិតអំពីបងប្អូនជនរួមជាតិយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងជំងឺដទៃទៀតដល់ឃើញភ្លាមគឺយើងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនេះគេទទួលភ្លាមគេមើលសញ្ញាយើងមិនសូវស្រួលគេទុកឲ្យនៅមួយយប់ពីរយប់ហើយដើម្បីធ្វើតេស្តផ្សេងៗទៀតបានពីរយប់ក្រោយមកបានដឹងថាជាមហារីកលំពេងហើយនៅពេលនោះគឺជាការគេធ្វើតេស្តឈាមគេធ្វើតេស្តគ្រប់ទាំងអស់នៅពេលនោះហើយដែលយើងពួកខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមើលមេរោគមហារីកនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតែមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនិងមន្ទីរពេទ្យកាមែតហើយឧបករណ៍និងចំណេះចេះដឹងនិងគុណភាពនៃការធ្វើការអន្តរាគមជាលើកដំបូងដូចជាធ្វើតេស្តគ្រប់មុខទាំងអស់ខ្ញុំឃើញថានៅមានកង្វះខាតច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបើយើងមិនឆ្លងផុតឲ្យដឹងថាមុខសញ្ញានឹងមេរោគនឹងជាស្អីជំងឺនឹងជាស្អីទេអាចចាក់បញ្ជូលទៅខុសអាចចាក់ផ្សេងទៀតខុសហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាបងប្អូនយើងស្ទើរតែអត់មានលុយដើម្បីឆ្លងដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺថាធ្វើតេស្តឈាមធ្វើតេស្តគ្រប់ទាំងអស់មួយមុខគឺថាត្រូវការលុយច្រើនណាស់នៅកន្លែងនេះជាការខ្វះខាតរបស់បងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនមកពីជនបទខ្វះថវិកាខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនអាចឆ្លងពីដំណាក់កាលទី1ឲ្យដឹងថាមេរោគជាមេរោគជំងឺស្អីទេហើយម្យ៉ាងទៀតបច្ចេកទេសរបស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឧបករណ៍យើងអាចមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមិនថាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំថាអាចមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមើលសញ្ញាហើយមើលថាជាជំងឺអ្វីភ្លាមទាន់ពេលវេលាដើម្បីអាចចាត់វិធានការធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ចាសសូមអរគុណទៅដល់លោកស្រីហើយសំណួរមួយទៀតចង់សួរថាចំពោះការបែងចែកពេលវេលាវិញតើលោកស្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះថាក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រលោកស្រីមានការងារច្រើននិងការទទួលខុសត្រូវច្រើនសម្រាប់ប្រទេស សម្រាប់ប្រជាជនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរក៏លោកស្រីត្រូវចំណាយពេលមើលថែស្វាមីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងលោកស្រីអាចជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការបែងចែកពេលវេលានឹងតិចបានទេលោកស្រី
ចាភ្លាមខ្ញុំដឹងថាស្វាមីខ្ញុំមានមហារីកលំពេងខ្ញុំក៏សរសេរលិខិតមកគណៈបកដើម្បីជម្រាបទៅលោកប្រធានពីព្រោះខ្ញុំជាសមាជិកានៃគណៈកម្មការចន្ទ្រៃដើម្បីសូមការពញ្ញានៃការត្រឡប់ទៅវិញហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏បានធ្វើលិខិតទៅរដ្ឋសភាជាតិហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏ខ្ញុំបានចាំសម្ភាសរបស់វិជុដតៃទៀតក៏បានផ្សំផ្ញើសារទៅសូមអត់ទោសពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសម្ចាស់ឆ្នោតជាពិសេសនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលខ្ញុំដឹងថានឹងមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានភ្លាមភ្លាមហើយខ្ញុំនៅជាប់មើលស្វាមីខ្ញុំអស់រយៈពេល10ខែចាទើបបញ្ចប់នៅតុងហើមចុងក្រោយហើយខ្ញុំបើទោះបីជាមានពេលវេលា10ខែនៅជាមួយគាត់ចិត្តស្និទ្ធក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅឯសហរដ្ឋនេះក៏ពេលណាប្រជុំខ្ញុំតែងតែមកប្រជុំជាពិសេសនៅ Washington DC ឬមួយក៏ខ្ញុំធ្វើការងារតាម Skype ខ្ញុំធ្វើការងារតាមទូរស័ព្ទនានាដើម្បីតាក់ទំនាក់ទំនងមើលជាមួយនឹងក្រុមការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយស្វាមីខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមិនឲ្យបាត់បង់ការងារទេមិនឲ្យបញ្ឈប់ការងារទេទោះបីគាត់ឈឺយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យដោយខ្លួនឯងពេលខ្លះគាត់ចង្អោគាត់លំបាកអីតែខ្លួនឯងពេលខ្ញុំអត់នៅចាជាការដែលយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់តែសំខាន់គឺថាអារម្មណ៍របស់យើងត្រូវតែឲ្យនឹងណូឲ្យមានសង្ឃឹមជានិច្ចចា
ជុំវិញបញ្ហានេះដែរនាងខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញបន្តិចត្រង់ថាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់យើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតអញ្ចឹងតើលោកស្រីអាចមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ចា
៎នៅពេលដែលយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏តែងតែនិយាយអំពីកង្វល់អំពីគុណភាពនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៃសេវាសុខភាពគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងមានជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាមហារីកនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវការគុណភាពនៃសេវាពេលណាយើងនិយាយពីគុណភាពនៃសេវាយើងនិយាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់តាំងពីបច្ចេកទេសគឺសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យរបស់យើងសមត្ថភាពនៅក្នុងជំងឺនេះគឺជាសមត្ថភាពមួយដែលត្រូវតែឲ្យស្តង់ដារអន្តរជាតិពីព្រោះត្រូវការមានចាក់ថ្នាំត្រូវការមានតកម្មរស្មីមានត្រូវការការវះកាត់ហើយបើសិនជាវះកាត់លំពេងគឺជាការវះកាត់មួយដល់លំបាក់អាចរហូតទៅដល់5ទៅ7 8ម៉ោងចាជួបបីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយគឺពេទ្យដែលវះកាត់លំពេងនេះគឺជាពេទ្យដែលមានឯកទេសជំនាញពិសេសណាស់ហើយខ្ញុំឃើញថាដើម្បីឲ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតរបស់យើងអាចមានគុណភាពអាចមានចំណេះដឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិនេះលុះត្រាតែក្រសួងសុខាភិបាលមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលើកគុណភាពសមត្ថភាពហើយការចេះដឹងប្រចាំថ្ងៃឲ្យស្គាល់ថាបច្ចេកទេសនៅអន្តរជាតិនៅស្តង់ដារអន្តរជាតិដល់ណាទៅហើយសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យក៏ដោយសម្រាប់គ្រូពេទ្យហើយឯកទេសមួយមួយអ្នកវះកាត់ផ្សេងអ្នកដាក់ថ្នាំផ្សេងអ្នកបាញ់រស្មីដើម្បីឲ្យពង្រួញមហារីកនេះផ្សេងតាំងពីគុណភាពនៃអ្នកថែទាំតាំងពីអនាម័យនៅក្នុងពេទ្យរហូតដល់មានអ្នកដែលជួយនៅក្នុងសង្គមគិច្ចជួនពេលខ្លះគ្រួសារខ្វះខាតនៅអាហារគ្រាន់តែអាហារនៅប្រទេសនេះគឺមានឯកទេសមើលអាហារបំពន់នៅតែទៀតហើយអាហារបំពន់ក៏មានរយៈពេលសម្រាប់ពេលដែលមុនចាក់ថ្នាំក្រោយពេលចាក់ថ្នាំមុនវះក្រោយពេលវះរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយគឺគេមើលគុណភាពគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមានការកង្វល់អំពីគុណភាពហើយនិងភាពទទួលសេវាដ៏មានគុណភាពហើយសំខាន់គឺគ្រួសារក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជំងឺហើយមន្ទីរពេទ្យត្រូវផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់គ្រួសាររហូតដល់ហើមចុងក្រោយដែលនៅនេះគេឲ្យឈ្មោះឲ្យតម្លៃឲ្យអត្តប្រយោជន៍ទៅលើគុណភាពនៃសេវាហើយនិងភាពថ្លៃថ្នូរនៃអ្នកជំងឺ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីដែលស្វាមីរបស់លោកស្រីមានជំងឺមហារីកលំពេងដ៏កាចសាហាវនិងរបៀបនៃការថែទាំអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកព្រំវិចិត្រគឺជាវិចិត្រករខាងគំនូរព្រេងនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមារលោកបាននិយាយថាអង្គការនេះលេចចេញជារូបរាងឡើងដើម្បីជួយដល់កុមារនៅក្នុងភូមិចំនួន4នៅឃុំក្រាំងពុនរោខណ្ឌដង្កោដូចជាធានីភ្នំពេញក្នុងការស្វែងរកបំណិនជីវិតតាមរយៈការគូរគំនូរបាត់រូបបែបច្នៃប្រឌិតនិងឆ្លាក់រូបធ្វើពីក្រមួនទៀនជាដើមលោកថាការបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារតាំងពីតូចឲ្យមានបំណិនជីវិតតាមរយៈវិចិត្រកម្មនេះក៏ជួយដល់ការថែរក្សាកេរមរតកខ្មែរខាងវិចិត្រកម្មផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតបានសម្ភាសលោកព្រំវិចិត្រអំពីអង្គការរបស់លោកសំលឹកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូព្រំវិចិត្រចា៎នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកគ្រូមកកាន់ Studio របស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington សប្ដាហ៍នេះលោកគ្រូជាប្រធានអង្គការវិចិត្រករដើម្បីកុមារជាកិច្ចប្រចាំនៃបទសម្ភាសនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូបង្កើតអង្គការនេះឡើងដែលផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កុមារនៅក្នុងភូមិដល់ទៅ4នៅក្នុងឃុំក្រាំងពងរោនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកគ្រូប
ាទចា៎ទេដែលថាដំបូងជាទឹកដីហ្នឹងជាដីយើងធ្វើជាការស្វាយគុណក្មេងគាត់ចេះមកធ្វើការនៅទីនោះជួយការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់ដូរយកអីញ៉ាំហែហើយយើងគិតថាតើយើងធ្វើអីដើម្បីគុណក្មេងហ្នឹងហើយបើយើងសួរទៅបងមានរៀនតាខ្លះអត់រៀនទេអត់រៀននោះអោះដូចនេះទើបខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតាលះបង់អីមួយដើម្បីគុណក្មេងហ្នឹងបានខ្ញុំចាប់ដើមបើកអង្គការចិត្តកោះម៉ែដើម្បីគុណម៉ែឡើងហើយយើងបណ្ដុះបណ្ដាលកូនក្មេងនេះដើម្បីឲ្យមានបំណិនជីវិតមួយដើម្បីគាត់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ហើយក៏យើងបើកហ្នឹងក៏យើងគិតថាបើឲ្យកូនក្មេងចេះតែគំនូរចម្លាក់វាអត់ទៅមុខអីល្អគឺយើងបើកជាអង់គ្លេសហើយយើងបំពន់ភាសាខ្មែរទៀតដើម្បីគាត់អត់សាច់ចាំងបាទហើយទល់ពេលនេះយើងចាប់បើកអង្គការហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហើយបាទតាំងពីថ្ងៃ23មិថុនា2013មកបាទហើយដំបូងកូនក្មេងវាដើរស្វិចខ្វាច់ដែរវាលេងផ្សោយទៅក្រៅវាអត់ចូលទេដល់យើងចាប់ដាំបើកហើយវានាំនេះមកហើយម្ដាយពួកគេដំបូងគេតាមគេខឹងដែរអង្ការបើកអីកន្លែងនោះបាទគាត់អត់ទាន់យល់ទេដល់ហើយកូនក្មេងវាមកនៅនឹងហើយខ្លះមកថាអោយទៀតថាឲ្យកូនមកនៅអីនឹងបាទបន្ទាប់ពីនឹងមកកូនក្មេងយកទាំងដៃរបស់វាទៅបង្ហាញបាទគាត់ថាអូយានតំបន់3 4ខែល្អប៉ុណ្ណឹងហើយខ្លះគាត់មកប្រាប់ថាកូនខ្ញុំចេះស្ពះសួរចេះអីល្អជាងមុនសម្ដីនិយាយអត់ងាយងាងដូចមុននេះហ្នឹងហើយដល់ហើយគាត់អរគុណដែលការងារនឹងបានល្អហើយបងប្អូននៅវិជនខ្លះដែរគាត់កូននេះបាត់ពីផ្ទះមកហ្នឹងដល់គាត់ដឹងថាវាបាត់មកហ្នឹងហើយអត់មានទៅណាទៀតដូចមុននេះតែមុនបាត់គាត់ភ័យខ្លាចលេងទឹកព្រោះស្ទឹងនឹងជាប់ហ្នឹងបាទដល់ហើយបានគាត់មកប្រាប់ថាខ្ញុំលេងភ័យដោយសារអង្គការលោកគ្រូនៅនឹងកូនខ្ញុំតបាត់ខ្ញុំឃើញនៅតែហ្នឹងបាទពេលខ្លះឃើញវាអានសភៅរឿងអានអីនោះទីនោះហើយនៅពេលដែលពួកខ្ញុំទៅដល់គេចាប់ដើមបង្រៀនណាម៉ោង8យើងរៀនគំនូរហើយយើងរៀនហ្នឹងគឺពីមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងនៃការគូររូបទោះបីក្មេងនោះអត់ចេះសុទ្ធក៏ដោយបាទមកវាទៅតាមហ្នឹងបាទដោយសារយើងចាប់ដើមបង្រៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយកូនក្មេងនឹងចេះទី1គឺយើងហាត់ពុតលត់អំវាឲ្យចេះពីសិលធម៌សុជីវធម៌បន្ទាប់មកយើងឲ្យកូនក្មេងចេះអំណត់អត់ធន់ក្នុងការបាទក្នុងការធ្វើឲ្យវិញមួយឲ្យប្រកបវិជ្ជាហើយយើងក៏ចាប់បើកបើកយើងរើសស្លឹកអំពិលឲ្យទុំចោលធូសចោលតាមគល់ហ្នឹងយើងបោមកយកមកបាត់គាត់ឲ្យគាត់ចេះបិទរូបភាពទិញរូបសត្វរូបអីហ្នឹង ហើយដូចចឹងគាត់ផ្ចង់គំនិតក្នុងការបិទរូបនោះបានល្អដោយសារយើងហាត់ពុទ្ធលោកដំគាត់ឲ្យគាត់ចេះអត់ធន់ក្នុងការសមាធិក្នុងការបិទរូបនឹងឯងហើយកូនក្មេងទូទូចោះបាទហើយឪពុកម្ដាយគេឃើញចឹងគេសប្បាយចិត្តណាស់បន្ទាប់ពីនឹងមកកូនក្មេងខ្លះដែរគាត់គាត់មើលតែការងារគាត់គូបានល្អហើយក៏យើងចាប់ដើមឲ្យគាត់រៀនឆ្លាក់ហើយចម្លាក់ហ្នឹងគឺយើងអត់យកឈើទេគឺយើងទៅទិញអាចទៀនពីវត្តសុំអាចារ្យខ្លះមក slow បរៀនគាត់របៀប slow ទៀនរបៀបចាក់ពុំធ្វើទៀនរបៀបម៉េចឲ្យទៀនថ្មីឡើងវិញហើយយកអាទៀនដែលយើង slow ហ្នឹងឲ្យគាត់រៀនចម្លាក់ទៀនដែលយើងយកមកដែរយកមកនៅបាទនៅត្រាក់មន្ទីរមកដកខ្មែរហ្នឹងបាទ
ចាអឺចំណុចមួយដែលនាងខ្ញុំចង់ដឹងមែនតើគឺត្រង់ថាអឺកត្តាអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យកុមារមិនត្រឹមតែកុមារទាំងអស់នោះទាំងឪពុកម្ដាយផនកុមារទាំងអស់នោះទៀតនឹងទុកចិត្តទៅលើអង្គការផនលោកគ្រូតែលោកគ្រូអឺមានជាវិធីសាស្ត្របង្រៀនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែលបង្កើតជាក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងសហគមន៍ទាំងកុមារនិងឪពុកម្ដាយផនកុមារទាំងនោះលោកគ្រូ
ទីមួយដែលថាគាត់ឃើញកូនគាត់ពីមុនតារៀនគាត់អត់សូវយកចិត្តដាក់ដល់គាត់ចូលនៅកន្លែងអង្គការនឹងហើយគាត់ស្វាត់ស្វាត់ហាត់ដូចជាស្វាត់ជាជាងមុនឯកិច្ចការខ្លះដែលយើងឲ្យគាត់ធ្វើទៅគាត់ធ្វើអត់តន់ហើយនៅក្នុងឱកាសគាត់យកទៅធ្វើផ្ទះទៀតដូចនេះពុកម្ដាយគាត់សង្កេតមើលហើយស្នាដៃវាចេះតែឡើងរហូតហើយកូនក្មេងវាអត់វាចាក់ស្អីដែលខុសដូចមុនបាទហើយកូនក្មេងរបស់ដែរខ្លះដែលវាយើងអាចថាទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនបាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអត់នេះល្អបាទត្រង់ហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺប្រធានភូមិគាត់មកប្រាប់បងអរគុណបងច្រើនកូនក្មេងកូនក្មួយខ្ញុំល្អឥឡូវបាទដោយសារវាចេះគូចេះអីចេះឆ្លាក់យកទៅបង្ហាញខ្ញុំខ្ញុំអត់ជឿថាវាគូឆ្លាក់ឲ្យបងខ្ញុំមកមើលសួរបងឯងហ្នឹងដល់មើលបងឯងបង្ហាញស្នាដៃហ្នឹងមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទនឹងឯង
ចាអឺបន្តពីនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអឺក្រៅពីលោកគ្រូដែលឈរជាសសរទ្រូងដើម្បីដឹកនាំអង្គការហ្នឹងថាតើមានសមាជិកឬមួយក៏ដៃគូសហការផ្សេងផ្សេងទេដែលចូលរួមអឺផ្ដល់ជាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអីដល់កុមារនៅក្នុងភូមិទាំង4ហ្នឹងលោកគ្រូ
បាទក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលចេះគឺខ្ញុំយើងជាអ្នកបរិញ្ញាបត្របន្ទាប់ហ្នឹងមាន3អ្នកទៀតបាទជាគ្រូសិស្សសមាជិកទាំងអស់បាទក្នុង3ឆ្នាំហ្នឹងដែលគាត់មកជួយបាទហើយមកជួយផ្នែកខាងចិត្តករហ្នឹង2នាក់បាទគាត់មកស្ម័គ្រចិត្តជួយហើយអ្នកបរៀនអង់គ្លេសហ្នឹងនិងភាសាខ្មែរម្នាក់ទៀតមកជួយហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺអ្នកដាំស្លហ្នឹងគឺម្នាក់ទៀតមកជួយដាំស្លឲ្យគាត់ញ៉ាំពេលថ្ងៃទឹកឲ្យមកជុំគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូចនេះកូនក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជារីករាយសប្បាយចិត្តក្នុងការងារទាំងអស់ហើយគាត់នៅពេលដែលជួបយើងម្ដងគឺគាត់តែអាស្រ័យសួរអត់ខ្លាចអ៊ំខ្ញុំចង់គូរបៀបនេះមួយតែយើងទៅអីខ្លះបាទបន្ទាប់មកយើងបង្ហាញគាត់តែគាត់យកទៅគូរហើយបាទយើងហាក់ដូចជាអារម្មណ៍គាត់ផ្ដោតលើការងារនឹងសប្បាយមែនតើដូចនេះខ្ញុំក៏មានមន្តអាភិបដែរដែលថាយើងបានអភិរក្សអ្វីដែលបាត់បង់ឲ្យគាត់កោកាយឡើងវិញឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងក្នុងទាំងកំនូទាំងចម្លាក់ទាំងកំនូបុរាណដែលគាត់ពងធ្វើរាល់ថ្ងៃ
ចាអឺសំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអឺកម្រងទៅថ្ងៃអនាគតរបស់លោកគ្រូចង់ធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតទេជាមួយនឹងកុមារនៅក្នុងអង្គការរបស់លោកគ្រូហើយថាតើលោកគ្រូអឺដើម្បីសម្រេចបានអឺកិច្ចការមួយមួយផ្ជុំផ្ដើមកុមារនីមួយនីមួយដែលរៀននៅក្នុងអង្គការលោកគ្រូហ្នឹងថាតើលោកគ្រូត្រូវការថវិកាហើយថាតើថវិកាហ្នឹងមកពីណាដែរ
បាទនិយាយរួមទៅវា3ក្នុង3ឆ្នាំនេះគឺស្ថានភាពបានមកពីខ្ញុំផ្ទាល់ទេគឺយើងលុយសំលុយអីមកអស់ដើម្បីជួយកូនក្មេងអត់នឹងហើយធម្មតាបើយើងអត់ប្រឹងផងយើងសេកសុំគេពិបាកតែយើងប្រឹងនៅពេលណាយើងផាត់ផោយើងប្រាប់គេថាឥឡូវខ្ញុំចិត្តអស់លុយសុំជួយខ្ញុំផងហើយសុំបងប្អូនទៅមើលអង្គការខ្ញុំវាបានប៉ុណ្ណេះហើយស្នាដៃឥឡូវខ្ញុំត្រូវការនេះត្រូវការនេះឥឡូវដល់ពេលហើយខ្ញុំពងខ្វាយបាទហើយកូនក្មេងល្អណាស់ខ្លះគូរកថតបានណាស់កូនមានទុយទុយអាហ្នឹងហើយចម្លាក់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងបានយកមកតាំងពីពណ៌ណាចិត្តត្រាក់ឡើងត្រាក់មន្ទីរហ្នឹងមកដាក់ខ្មែរហ្នឹងតែម្ដងណាយើងយកមកដាក់បាទឲ្យគេមើលស្នាដៃទាំងអស់ទាំងកំនូទាំងចម្លាក់ទាំងកំនូបុរាណដែលយើងយកមកទីនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនក្មេងថ្ងៃក្រោយនឹងទៅជាបំណិនជីវិតមួយរបស់ពួកគេគឺកំនូចម្លាក់ហើយនឹងបិទពួកអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហើយយើងខ្ញុំមិនមែនចង់ថាកូនមិនទៅជាចិត្តកោទាំងអស់ទេទោះបីអ្នកថតរូបក៏ត្រូវចេះគូបាទដូចនេះកំនូនសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើអីទាំងថ្ងៃមុខបានល្អប្រសើរហើយទន្ទឹមនេះគឺយើងចង់ លក្ខណៈអប់រំមួយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអប់រំកុមារបែបសិល្បៈគំនូរនឹងឈានដល់មុំនៃជីវិតពិតប្រកបរបស់ពួកគេបាទព្រោះខ្ញុំគិតថាកុមារគ្រប់រូបទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការអប់រំបែបសិល្បៈគំនូរនឹងឈានដល់បំណិនជីវិតពិតប្រកបរបស់ពួកគេនាថ្ងៃអនាគតបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ក្នុងការបង្កើនថវិកាសម្រាប់បោះសម្អាតគ្រាប់មីនចាស់ៗដែលបន្តផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងបទចម្រៀងរបស់ថៅងៀនពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតវៀតណាមដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមពេញនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះការបាញ់ប្រហាររង្គាលក្នុងទីក្រុង Dallas ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារប៉ូលីសមានការឈឺចាប់ការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលពីនាវាជ្រមុជទឹករបស់កូរ៉េខាងជើងបានបរាជ័យមនុស្សជិត50នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បើទោះបីជាមានបទឈប់បាញ់ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យអ៊ីដក៏ដោយតទៅនេះនាងហុងចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាការបាញ់មន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន12នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងទៅនេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងសម្រាប់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas និងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបើគិតពីចំនួនមន្ត្រីប៉ូលីស5នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះគឺជាហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកចាប់តាំងពីការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មកនេះព្រឹកបន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្លាប់រង្គាលដែលបានបាញ់សម្ដៅទៅលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នោះលោក David Brown ស្នងការប៉ូលីសប្រចាំនៅទីក្រុង Dallas បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកយើងកំពុងតែមានការឈឺចាប់លោកថ្លែងជំនួសឲ្យក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នឹងរងរបួសប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់លោកក៏បានសម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋទីក្រុង Dallas ដែលទីក្រុងរបស់ពួកគេមើលទៅហាក់ដូចជាតំបន់ដែលមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងដែរហេតុការណ៍នៃការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Dallas បានលាន់រំពងដល់ក្រុមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលមានរូបសញ្ញាផ្កាយមួយតំណាងទាំងមូលរួមទាំងសមាជិកសហភាពរបស់ពួកគេនិងសមាគមអនុវត្តច្បាប់ក្នុងរដ្ឋ Texas ផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមពង្រឹងច្បាប់ក្នុងរដ្ឋ Texas លោក Charlie Wilkinson បានថ្លែងថាលោកយល់ពីអារម្មណ៍សោកសៅរបស់ក្រុមគ្រួសារប៉ូលីសដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ទាំងអស់នោះកូរ៉េខាងជើងសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបពីក្រោមទឹកប៉ុន្តែគ្រាប់មីស៊ីលនោះទំនងជាបានបរាជ័យក្រោយពីបាញ់រួចទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាម៉ាស៊ីនរបស់គ្រាប់មីស៊ីលនោះបានឆេះប៉ុន្តែបានផ្ទុះក្នុងចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រនៅលើអាកាសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហោះដដែលនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះបានហោះក្នុងចម្ងាយប្រមាណ 2-3 គីឡូម៉ែត្រនៅលើទឹកតែប៉ុណ្ណោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននេះបានឲ្យដឹងបន្តថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលពីនាវាជ្រមុជទឹកដែលអាចផ្ទុកទម្ងន់បាន 2,000 តោនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះពីឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងកើតក្បែរទីក្រុងស៊ីនប៉ូរបស់កូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនអាចបញ្ជាក់បាននោះទេថាតើគ្រាប់មីស៊ីលនោះហោះក្នុងចម្ងាយប៉ុណ្ណាឬវាបានចោះចតនៅទីណាប៉ុន្តែក្រសួងនេះបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបានបំពេញទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមរយៈការបន្តបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបនេះលោក Gary Ross អ្នកនាំពាក្យរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមានខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលលើកនេះនិងក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានបំពេញយ៉ាងច្បាស់ទៅដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមឃាត់កូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបនោះទេមនុ ស់ជិត50នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៃបទឈប់បាញ់ដែលបានប្រកាសឡើងដោយកងយោធាស៊ីរីដើម្បីប្រារព្ធថ្ងៃបញ្ចប់បុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ាម៉ាដនអំពើហិង្សានេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ពីរផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសដោយមួយកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តឌីលីបក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសទូគីនិងមួយទៀតកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន23នាក់ដោយរួមមានទាំងកុមារ2នាក់នៅក្នុងភូមិដាខូសក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបផងដែរនៅមិនទាន់ច្បាស់ការនៅឡើយទេថាតើយន្តហោះចម្បាំងរបស់ស៊ីរីឬរុស្ស៊ីដែលបានបើកការវាយប្រហារនោះតំបន់នោះត្រួតត្រាទៅដោយក្រុមឧទាមចម្រុះដែលរួមមានទាំងក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមនៅស្រាហ្វ្រន់ផងដែរនៅខាងក្រៅខេត្តអាឡេប៉ូអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះបានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន25នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលរួមមានទាំងកុមារមួយចំនួនផងដែរក្រុមឧទាមបានធ្វើការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងដំណើរវិវត្តទៅមុខរបស់កងកម្លាំងនៃរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងការដណ្ដើមយកខ្សែគ្រប់គងសំខាន់ដែលក្រុមឧទាមកាន់កាប់ថ្ងៃសុក្រគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃបទឈប់បាញ់ដែលមានរយៈពេល72ម៉ោងដែលបានស្នើឡើងដោយយោធាស៊ីរីក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនចូលរួមសាទរបញ្ចប់ថ្ងៃបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីដអាល់ហ្វីតបទឈប់បាញ់នេះមិនត្រូវបានគេខ្លំមើលពេញទំហឹងនោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខ្លំមើលនិយាយថាការវាយប្រហារពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់បានបន្តចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធមកម្ល៉េះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
គេរំពឹងថាលោកប្រធាននាយកដីបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងប្រកាសពីការបង្កើនថវិកាសម្រាប់បោសសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកអូបាម៉ាគឺជាប្រធាននាយកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលនឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនាខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកចុងកោមជាង270លានគ្រាប់នៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយសប្តាហ៍នេះនៅមានគ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះរាប់លានគ្រាប់កប់នៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Daniel De Carter នៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តសៀងខ្វងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់ស្រស់ត្រកាលនៃព្រៃភ្នំនៅខេត្តសៀងខ្វងដែលស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសឡាវបានបិទបាំងគេដំណើរដល់ប្រឡាយដែលជាក្របមិនទាន់ផ្ទុះបន្សល់ទុកពីការទម្លាក់ក្របបែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល9ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ក្របបែកចំនួន2លានតោននៅក្នុងប្រទេសឡាវក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1964ទៅឆ្នាំ1973ក្នុងប្រតិបត្តិការសម្ងាត់មួយដើម្បីកាត់ផ្តាច់បណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យវៀតណាមខាងជើងការនេះបានបន្សល់ទុកទៅឲ្យអង្គការបោះសម្អាតក្របមិនទាន់ផ្ទុះឬហៅថា UXO ដែលជាអង្គការចំណុះរដ្ឋាភិបាលឡាវធ្វើការបោះសម្អាតក្របមិនទាន់ផ្ទុះទាំងនោះ
เพราะว่าตนเองก็มักอาชีพนี้แหละเนาะมักอาชีพนี้ว่า
ខ្ញុំធ្វើការងារនេះដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកភូមិរស់នៅមានសុវត្ថិភាពហើយពួកគេអាចធ្វើស្រែចម្ការលើដីរបស់ពួកគេបានដោយសុវត្ថិភាព
ប្រហែល 1/3 នៃក្របបែកដែលបានទម្លាក់ក្នុងប្រទេសឡាវគឺជាក្របមិនទាន់ផ្ទុះដូច្នេះការធ្វើស្រែចម្ការរបស់អ្នកភូមិពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់អ្នកភូមិចំនួនច្រើនជាង 10,000 នាក់បានស្លាប់និងរបួសដោយសារក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះក្រោយសង្គ្រាមបានបញ្ចប់មានការប៉ាន់ស្មានថា 71% នៃក្របមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងប្រទេសឡាវត្រូវបានបោះសម្អាតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1973មកលោក King Pet Phima Wong អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំតំបន់នៃអង្គការ UXO ឡាវថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលដោតលើការបោះសម្អាតដីស្រែចម្ការដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្តែនេះជាការងារដ៏ច្រើនមួយហើយកម្មវិធីដែលពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយថវិកាពីបរទេសបែបនេះមានការខ្វះខាតបុគ្គលិកនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពន្លឿនការងាររបស់សម្អាតនេះ
គឺថាປີនេះពួកដែរគាត់គូដែរ600ហិកតា
ជារៀងរាល់ឆ្នាំបុគ្គលិកទាំង12ក្រុមរបស់យើងបោសសម្អាតបានផ្ទៃដី600ហិកតាដែលមួយក្រុមអាចសម្អាតបាន50ហិកតាក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនផ្ទៃដីចម្ការដែលប្រជាជនចង់ឲ្យសម្អាតដើម្បីអាចធ្វើស្រែចម្ការបាននោះគឺមានដល់ទៅ 5,000 ទៅ 6,000 ហិកតាហើយពួកយើងអាចធ្វើបានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះ
ប្រជាជនរស់នៅក្នុងខេត្តសៀងខ្វាងបានរៀនអំពីរបៀបរស់នៅនៅលើតំបន់ដែលមានក្របមិនទាន់ផ្ទុះក៏ប៉ុន្តែមានយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើននេះបានបន្សល់ស្លាកស្នាមអស់មួយជីវិតកាលពី10ឆ្នាំមុននាងអេវ៉ូបានបាត់បង់កូនប្រុសម្នាក់ខណៈពេលដែលកូនប្រុសរបស់នាងនិងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គេបានស្លាប់ដោយសារតែក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះដែលពួកគេបានរកឃើញ
យើងមិនបានដឹងថាតើពួកគេបានដំក្របនោះ ឬក៏គ្រាន់តែកាន់ធ្លាក់ទៅលើដីហើយវាបានផ្ទុះឡើងឬយ៉ាងណានោះទេ
ករណីគ្រោះថ្នាក់បានធ្លាក់ចុះហើយប្រជាជនអាចធ្វើស្រែចម្ការបានលើផ្ទៃដីមួយចំនួនប៉ុន្តែក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះដែលបានបន្សល់ទុកជាច្រើននៅក្នុងខេត្តសៀមខ្វាំងនិងស្ថិតនៅដក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ក្មេងចំនួនក្រោយៗទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកាំងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងម្ដាយដែលដើរតួនាទីជាម្ដាយផងនិងឪពុកផងថៅបានសម្ដែងភាពឈឺចាប់នឹងការនឹករលឹកដល់ឪពុករបស់នាងដែលបានចាក់ចេញពីនាងតាមរយៈការសរសេរនិពន្ធបទភ្លេងនិងច្រៀងចម្រៀងជាច្រើនបទនាងថាងៀនដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ហើយនាងនិងក្រុមរបស់នាងថៅ And Get Down Stay Down ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែចម្រៀងដែលរៀបរាប់ពីគ្រប់រសជាតិនៃជីវិតនិងជាពិសេសបទភ្លេងដែលត្រូវបានប្រគំឡើងដោយឧបករណ៍ភ្លេងជាច្រើនដែលបានធ្វើឲ្យបទចម្រៀងនីមួយៗរបស់នាងមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីបទចម្រៀងដទៃទៀតនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA បានជ្រើសរើសបទចម្រៀងពេញនិយមរបស់ថៅចំនួន4បទសំលោកអ្នកស្ដាប់កំសាន្តបទចម្រៀងរបស់ថៅនេះដូចតទៅYou don't look for me, but I will look for you. ឬដែលជាភាសាខ្មែរមានន័យថាអ្នកមិនស្វែងរកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងស្វែងរកអ្នកនេះគឺជាឃ្លាមួយនៅក្នុងបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា Astonishment ច្រៀងដោយថៅងៀនដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់នាងក្នុងការស្វែងរកឪពុករបស់នាងបើទោះបីជាឪពុករបស់នាងបានចាក់ចេញពីជីវិតរបស់នាងនឹងម្ដាយរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយមានអាយុ32ឆ្នាំថៅជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមថៅធំដឹងក្តីនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ2009រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនាងរស់នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ក្រុមរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Thau and the Get Down Stay Down ហើយនាងសហការជាមួយមិត្តភ័ក្តិ2នាក់ផ្សេងទៀតរួមមាន Jonah Newsom និង Andrew Bird ដែលនាងស្គាល់ពេលរៀននៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យថៅចាប់ផ្ដើមនិពន្ធនឹងលេងបទភ្លេងនៅពេលដែលនាងមានអាយុ12ឆ្នាំនាងឆ្លៀតរៀនលេងហ្គីតានិងឧបករណ៍ភ្លេងដទៃទៀតដោយខ្លួនឯងពេលនាងទំនេរពីជួយម្ដាយរបស់នាងក្រៅពីសរសេរចម្រៀងរំលឹកពីឪពុករបស់នាងថៅក៏សរសេរបទចម្រៀងដែលពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2005ថៅបានចេញអាល់ប៊ុមដំបូងរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Like the Lennon នៅក្នុងអាល់ប៊ុមនេះថៅបានសរសេរបទមួយដែលមានចំណងជើងថា Tolly Marks Drop
dry tears like tally marks, and it builds like snow, and it keeps us apart. And I drop tears like tally marks, and I'm keeping score, so I keep us apart. But I think I might miss you enough to say so, and I think I already did. Well, I think I might miss you enough to say so. And there you go, I just said it again. Well, that same winter, my old man made tracks, and I did too, but I came back. So don't explain love to me. Love is not why we leave. It is real life dreams, make-believe people. You can't build cathedrals out of finger steeples. And we drop tears like tally marks, and it builds like snow, and it keeps us apart. And I drop tears like tally marks, and I'm keeping score, so I keep us apart. But I think I might miss you enough to say so, and I think I already did. Well, I think I might miss you enough to say so. And there you go, I just said it again.
បទ Tolly Marks នេះបង្ហាញពីអារម្មណ៍សោកសង្រេចនឹករលឹកដល់សង្សារចាស់ដែលបានបែកបាក់គ្នានៅពេលដែលនាងនៅក្មេងដោយសារតែបុរសនោះបានធ្វើនៅរឿងដែលខុសឆ្គងជាច្រើនដល់នាងហើយបើទោះបីជាពួកគេត្រូវសោកសង្រេចសម្រក់ទឹកភ្នែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅរកបុរសម្នាក់នោះបានដែរ ក្រៅពីបទចម្រៀងស្នេហាថៅក៏បានសរសេរអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមផងដែរទោះបីជានាងរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក៏ដោយក៏រូបរាងរបស់នាងបានបង្ហាញថានាងជាស្ត្រីអាស៊ីអាមេរិកាំងហើយថៅក៏បានបង្ហាញផលលំបាករបស់នាងដោយនិយាយថាពេលនាងដឹងក្តីនាងមិនមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយគ្មាននរណាម្នាក់ខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីដែលនាងគិតនិងនិយាយនោះទេថ្ងៃមួយថៅបានទៅធ្វើការងារសង្គមហើយបានជួបនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Valerie តទៅនេះគឺជាបទ We the Common
If I burn my youth would it come to me Oh love won't you bat my eye I miss the sweet garden men Baffle a skeleton dry All they wanted was a villain And all they had was me All they wanted was a villain, so then they just took me. Hold my county line, get down on my city floor. I will suffer no humans, they've been my habit before. Oh, I have an earth to shake, and tumble and tremble for what the people do take. And I want in all over.
វិធីកម្មនេះថៅនិពន្ធអំពី Valerie ដែលត្រូវជាប់គុកអស់មួយជីវិតដោយសារតែគាត់បានសម្លាប់មនុស្សដើម្បីការពារខ្លួនហើយ Valerie មិនបានជួបជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់អស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយ
Say I wasn't grieving in the evening.
ទចុងក្រោយនេះគឺបទមកពីអាល់ប៊ុមចុងក្រោយរបស់ថៅដែលមានចំណងជើងថា Nobody Dies បទនេះគឺប្រគំឡើងដោយឧបករណ៍ភ្លេងផ្សេងៗជាច្រើនដែលលាន់ឮកងរំពងព្រោះនាងចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់របស់នាងកាលពីកុមារភាពនៅពេលដែលនាងត្រូវឈរមើលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់នាងគឺឪពុកបង្កើតរបស់នាងបានចាក់ចែងពីជីវិតរបស់នាងដោយមិនខ្វល់ពីការស្លាប់រស់របស់រូបនាងនឹងម្ដាយTow and the Get Down Stay Down កំពុងតែធ្វើដំណើរជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រគំតន្ត្រីសម្រាប់ album ថ្មីរបស់នាង A Man Alive ហើយក្រុមរបស់ Thai នឹងមកដល់តំបន់រដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែកក្កដាខាងមុខនេះផងដែរតើនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានខណៈពេលដែលពួកគេកាន់ទុក្ខលោកអាចារ្យសាប៊រីអ្នកចម្រៀងតន្ត្រីទម្រង់ស៊ូហ្វីកាវ៉ាលីដល់ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយមិនសមហេតុផលលោកសាប៊រីមានដើមកំណើតមកពីក្រុមគ្រួសារអ្នកចម្រៀងតន្ត្រីបុរាណស៊ូហ្វីដ៏ល្បីល្បាញបានត្រូវបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរថយន្តរបស់លោកនៅខាងត្បូងនៃទីក្រុងការ៉ាជីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាដោយជនដៃដល់ជិះម៉ូតូដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណប៉ូលីសទីក្រុងការ៉ាជីបានព័ត៌មានការវាយប្រហារនេះថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មក្រុមតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះឃាតកម្មនេះប្រពៃណីរបស់ជនជាតិមូស្លីមសូហ្វីមានដើមកំណើតតាំងពីប្រហែល1000ឆ្នាំមុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែការពិភាក្សាថ្មីៗនេះពួកគេបានធ្វើឲ្យក្រុមអ៊ីស្លាមជលនិយមដូចជាក្រុមតាលីបានបានខឹងសម្បាររបាយការណ៍ស្ដីពីសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការពិភាក្សាថ្មីៗនេះបានលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍មួយចំនួនស្ដីពីការវាយប្រហារលើកន្លែងពិសិដ្ឋទីកន្លែងបញ្ចុះសពហើយនឹងនិមិត្តរូបសាសនារបស់ជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយបាននិយាយរំលឹកឡើងវិញការវាយប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ទៅលើទីសក្ការៈបូជាម៉ាត់វ៉ាកាលីដែលជាកវីជនជាតិភាគតិចស៊ូហ្វីនៃខេត្តបាឡូជីស្ទង់របាយការណ៍នោះក៏បានកត់សង្កល់ផងដែរថាក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំពេញសមាជិករបស់សាសនាជនជាតិភាគតិចជាទិសដៅនៃការវាយប្រហារហើយបានត្រូវសម្លាប់ដោយពួកជលនិយមហិង្សាជនជាតិប៉ាគីស្ថានរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់លោកសាប៊រីលោកណាវ៉ាសាប៊រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានហៅការស្លាប់របស់លោកសាប៊រីថាជាការបាត់បង់ដោយគ្មានអ្វីជំនួសបាននៅឯសន្និសីទកាសែតមួយលោកចនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពដូចជាឃាតកម្មលើលោកអាំចាតសាប៊រីជាការរំលោភលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសាសនានិងជំនឿដ៏សំខាន់លោកខាប៊ីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាសិល្បៈគឺជាវេទិកាសម្រាប់គំនិតថ្មីៗក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងភាពមិនទទួលយកបាននៃទស្សនៈថ្មីៗតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយយើងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសាប៊រីហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានឹងកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃដំណើររបស់លោកទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ដែលមានការឆ្មក់បាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសអស់ចំនួន5នាក់នោះនេះបើយោងតាមសេតវិមានបានដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះលោកអូបាម៉ាដែលមានវត្តមានក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការអូតង់និងត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃមុនការគ្រងទុកហើយលោកនឹងមិនឈប់នៅទីក្រុងសេវីលនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានដដែលនោះជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ដែលដើរដង្ហែជាក្បួនដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានទទួលការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដទៃទៀតបន្ទាប់ពីប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Dallas បានបង្ហោះរូបថតរបស់គេលើបណ្ដាញសង្គម Twitter និងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរូបគេថាជាជនសង្ស័យនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដែលបានសម្លាប់ប៉ូលីសអស់ចំនួន5នាក់ដោយមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីលម្អិតប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Dallas បានបង្ហោះរូបថតមួយសញ្ញករបស់ឈ្មោះ Mark Hughes ពាក់អាវយឺតប៉ារ៉ានិងកាន់កំភ្លើងខ្លីមួយដើមលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាមួយនឹងចំណងជើងថានេះគឺជាជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យដទៃទៀតសូមជួយស្វែងរកគេផងរូបថតនេះត្រូវបានគេចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមនិងផ្សាយតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នានាដែលបានធ្វើឲ្យរូបគេក្លាយទៅជាជនដែលគេចង់ចាប់ខ្លួនបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលមួយខ្លីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ី2នាក់ចេញដើម្បីសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហារទៅលើមន្ត្រីការទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងមូស្គូតាមរយៈប៉ូលីសរុស្ស៊ីលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមន្ត្រីរុស្ស៊ីទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានបណ្ដេញចេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាជិត2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកងយាមល្បាតរុស្ស៊ីម្នាក់វាយប្រហារទៅលើមន្ត្រីការទូតអាមេរិកម្នាក់នៅខាងក្រៅបរិវេណស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងមូស្គូវីដេអូមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍ដដែលនោះដោយទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋរុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថា NTV ផ្សាយបង្ហាញពីសកម្មភាពបរិមម្នាក់បានចាក់ចេញពីរថយន្តតាក់ស៊ីនៅពីមុខស្ថានទូតនិងត្រូវបានវាយប្រហារដោយអ្នកយាមល្បាតជនជាតិរុស្ស៊ីដែលបានចេញពីអ្នកពីប្រអប់អ្នកយាមមកជនទាំងពីរនាក់ត្រូវបានប្រត្រាយបន្តគ្នានៅលើដីអស់រយៈពេលប្រមាណនាទីមុនពេលដែលបុរសម្នាក់នោះអាចលូនចូលទៅក្នុងអាគារនៃស្ថានទូតបានលោក Kirby បាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីការទូតអាមេរិករូបនោះបានណែនាំខ្លួនដល់អ្នកយាមល្បាតម្នាក់នោះ
មីធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.